Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live podcast του The After Dark Project. Είμαι ο Γιάννης Κόνιαρης, ιδρυτής και γενικός συντονιστής της ομάδος. Και απόψε μαζί μου είναι και το έτερο ερευνητικό μέλος της ομάδος, ο Βαγγέλης.
Καλησπέρα και από μένα.
Λοιπόν, απόψε έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα μας ταξιδέψει λίγο και σε πράγματα άλλα, δηλαδή σε περίεργα περιστατικά καταστάσεις που έχουν συμβεί. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι η νεκροφάνεια ή το φαινόμενο του Λαζάρου, όπως έχει καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει συνδεθεί με πάρα πολλούς λαογραφικούς μύθους και γενικότερα μύθους οι οποίοι αφορά τους ανθρώπους που επέστρεψαν από το θάνατο. Δεδομένου ότι τον 18ο αιώνα, το 18ο αιώνα και μετά άρχισαν οι άνθρωποι να μελετούν το φαινόμενο το συγκεκριμένο. Δηλαδή όταν ξεκίνησε, έκανε τα πρώτα της βήματα η επιστήμη και προσπαθούσε να κατανοήσει τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, να πάμε λίγο να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Τι είναι η νεκροφάνεια? Αν θες εσύ, Βαγγέλη, να κάνεις μια, έτσι, μια εισαγωγή.
Ναι. Κατάσταση ενός ανθρώπου όπου πάβουν οι βιολογικές του λειτουργίες.
Φαινομενικά, δηλαδή.
Φαινομενικά, φαίνεται... ναι, και έτσι ώστε να δίνει την εντύπωση ότι είναι νεκρός. Αυτό μπορεί να έχει κάποιες παθολογικές ή βίαιες καταστάσεις που να επέλθει. Και έτσι έχει επικρατήσει στην επιστήμη, ας πούμε, ως η νεκροφάνεια. Βέβαια, έχει και μια διαφορά η νεκροφάνεια με το φαινόμενο του Λαζάρου. Δηλαδή, ως το φαινόμενο του Λαζάρου μπορούμε να πούμε ότι έχει κάτι παραπάνω, ότι έχει επέλθει καρδιοκάρπα, δηλαδή έχει γίνει
καρδιοαναπνευστική
δηλαδή, αναζωογόνηση.
Ακριβώς. Εντάξει, το φαινόμενο του Λαζάρου, καταρχήν να πούμε και καλησπέρα στον κόσμο. Εντάξει, το κάναμε κάπως νωρίς, συνεπώς ίσως για κάποιους ανθρώπους να είναι λίγο δύσκολο να το πω έτσι, να τους είναι κάπως δύσκολο να μπορέσουν να είναι live εδώ, αλλά δεν έχει σημασία, θέλαμε να το κάνουμε λίγο νωρίτερα γιατί έχουμε και κάποια άλλα πράγματα και μετά να κάνουμε, έτσι. Να καλησπέρισουμε τον κόσμο. Καλησπέρα στο Γιάννη, καλησπέρα στο Γιώργο. Κώστα, αν έχανες τα καλύτερα, τι να σου κάνω. Καλησπέρα και στον Ανδρίκο, εννοείται. Λοιπόν, με λίγα λόγια, η νεκροφάνεια είναι ένα σπάνιο φαινόμενο και είναι αρκετό για να εξάψει την φαντασία των ανθρώπων. Κυρίως, ιδίως των παλαιότερων εποχών. Φυσικά εννοείται ότι στις παλαιότερες εποχές δεν γνώριζαν ότι συνέβαινε αυτό το γεγονός. Δεν το θεωρούσαν ως βιολογικό φαινόμενο. Συνεπώς, είχε συνδεθεί με πράγματα τα οποία ήταν επιστροφή από τους νεκρούς.
Έκρυβε μια δυσιδαιμονία.
Ακριβώς.
Μια επαφή με, το...
ακριβώς,
με τον άλλο κόσμο.
Επίσης, έχουμε και μακάβρες περιπτώσεις νεκροφάνειας, γιατί θαυόταν ο άνθρωπος ζωντανός ουσιαστικά. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά που ύστερα από εκταφή νεκρών, για διάφορους λόγους, οι νεκροί να έχουν βρεθεί σε ανορθόδοξες στάσεις που προκαλούν φρίκι. Το κοινό χαρακτηριστικό, ας πούμε, είναι ο τρόμος στα μάτια ενός θαμμένου ανθρώπου που ήταν ζωντανός. Επίσης, περιπτώσεις άνθρωποι που από τον πανικό τους που ξύπνησαν μέσα από το κόμμα που είχαν βρεθεί, να έχουν σπάσει το φέρετρο, να έχουν σπασμένα τα χέρια τους, τα δάχτυλά τους, προσπαθώντας να βγουν έξω από τον τάφο. Και μόνο η ιδέα είναι τρομακτική, έτσι.
Είναι, βέβαια, σοκαριστικό.
Λοιπόν, πάντως, επιστημονικά, η νεκροφάνεια είναι η κατάσταση του ανθρώπου η οποία χαρακτηρίζεται από προσωρινή παύση ή επιβράνδυση των βιολογικών του λειτουργιών, ώστε να δίνει την εντύπωση ότι είναι νεκρός. Είναι πιθανό κάποιες παθολογίες ή βίαιες αιτίες να οδηγήσουν σε τέτοια κατάσταση. Χρειάζεται να κατανοήσουμε ότι σε παλαιότερα χρόνια όπου η ιατρική δεν είχε αναπτυχθεί και που η πιστοποίηση του θανάτου δεν ακολουθούσε πάντα τους κανόνες της επιστήμης, είναι πιθανό, αν όχι σχεδόν βέβαιο, και στην πατρίδα μας οι άνθρωποι που βρίσκονταν σε κατάσταση νεκροφάνειας να είχαν ταφεί ζωντανοί. Τώρα τι γίνεται. Αυτό ήταν δυνατόν να συμβαίνει διότι δεν υπήρχε πάντα η φυσική παρουσία ιατρού. Κατά την εξέταση...
γινόταν εμπειρικά. Εμπειρικά. Αυτό μπορούμε να πούμε, ναι.
Είτε γιατί τα μέσα που χρησιμοποιόντουσαν ήταν κυρίως εμπειρικά, δηλαδή ακρόαση και ψηλάφιση. Και όχι εξέταση με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Γι' αυτό και είπες και εσύ το φαινόμενο του Λαζάρου είναι μετά από καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, ας πούμε,
που
με κάρπα κτλ.
Ναι.
Επίσημα κατακεγραμμένα περιστατικά δεν φαίνεται να υπάρχουν στην ελληνική ιατρική βιβλιογραφία. Και όποιες αναφορές περιορίζονται σε ιστορίες και αφηγήσεις όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο. Το φαινόμενο αυτό ήταν πάρα πολύ συχνό κατά τον 18ο αιώνα, γιατί οι γιατροί δεν είχαν τα κατάλληλα ιατρικά μέσα ώστε να κάνουν σαφή διάκριση μεταξύ της κομματόδους κατάστασης ενός ανθρώπου και του θανάτου. Έτσι δεν ήταν και ιδιαίτερα συνήθιστο να δηλώνουν νεκρούς τους ασθενείς με μη εμφανή ζωτικά σημεία, ενώ στην πραγματικότητα ήταν απλώς ακόμα. Και εδώ να κάνω και μια παρένθεση. Στο Λονδίνο του 18ου αιώνα και αρχές 19ου υπήρχε το «Για ποιον χτυπάει καμπάνα». Είναι το ρητό που έχει βγει, που σημαίνει «For whom the bell tolls». Και ουσιαστικά ήταν που βάζαν στους τάφους καμπανάκι με ένα σκηνάκι το οποίο πήγαινε μέσα στον τάφο.
Ναι, ναι, ναι.
Σε περίπτωση που κάποιος είχε ταφεί ζωντανός και έβγαινε από το κόμμα να χτυπήσει το καμπανάκι να το ακούσει αυτός που ήταν φύλακας του νεκροταφείου, ώστε κατευθείαν να πάει να ακολουθήσει το πρωτόκολλο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είχε απασχολήσει τις κοινωνίες, έτσι.
Εκείνη της εποχής, ναι.
Φυσικά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο φόβος της νεκροφάνειας, ιδίως το 18ο αιώνα και της πρόωρης ταφής, δεν ήταν καθόλου παράλογος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι ένας άνθρωπος να ταφεί ζωντανός είναι ιδιαίτερα τρομακτικό. Γι' αυτό μέχρι και ο George Washington, ο γνωστός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, είχε διατάξει τους υπηρέτες του να περιμένουν, αφού πεθάνει, να περιμένουν 2 ημέρες πριν από την ταφή του. Δηλαδή φανταστείτε τώρα ότι υπήρχε πρωτόκολλο. Τώρα, κατά προέκταση υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο, το φαινόμενο του Λαζάρου, το οποίο είναι ανάλογο της νεκροφάνειας και καταγράφεται επίσημα στην πρόσφατη ιατρική βιβλιογραφία. Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται συνήθως με πρώτερη προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνησης. Αυτό που είχαμε πει, που είπαμε πριν στην αρχή.
Προσπάθεια επαναφορά δηλαδή του ασθενή, ας πούμε.
Το συγκεκριμένο φαινόμενο, όπως είπαμε, συνδέεται με την προσπάθεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωγόνησης. Συγκεκριμένα αναφέρονται περιστατικά όπου ενώ από την προσπάθεια αναζωογόνησης διαπιστώνεται αναστολή της αναπνοής και της κυκλοφορίας και το ηλεκτροκαρδιογράφημα δίνει ισοηλεκτρική γραμμή, δηλαδή
ευθεία γραμμή,
θάνατος δηλαδή, δεν έχουμε παλμούς, μετά από χρονικό διάστημα συνήθως κάποιο λεπτό η κυκλοφορία επανέρχεται. Τώρα τι γίνεται. Σε κάποιες περιπτώσεις το χρονικό διάστημα επαναφοράς είναι αρκετά μεγάλο. Αναφέρεται χαρακτηριστικά μια πρόσφατη περίπτωση θανόντα στη Μαλαισία, όπου επανήλθε στη ζωή μετά από 40 λεπτά της πιστοποίησης του θανάτου του. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στη Γερμανία, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου καταγράφουν επαναφορά ενός ανθρώπου από καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια ουσιαστικά τέλος, μετά και από αρκετές ώρες και έχουν διαγνωστεί, έχουν πιστοποιηθεί ως θάνατος, έτσι. Ένα από τα πιο γνωστά περιστατικά τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα είναι ένα περιστατικό ενός 53χρονου άνδρα, όπου 2 λεπτά μετά την πάυση της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης επανήλθε στη ζωή. Έτσι, με μια έτσι στατιστική που υπάρχει, μια καταγραφή από το 1982 μέχρι και σήμερα, έχουμε περίπου 40 τέτοια περιστατικά στη Διεθνή Ιατρική Βιβλιογραφία. Δηλαδή δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο συμβαίνει κατά χιλιάδες, όπως φαντάζεται κάποιος κόσμος. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, για το φαινόμενο του Λαζάρου συγκεκριμένα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ιδιαίτερα σπάνιο, αλλά συμβαίνει. το οποίο το μελετούν οι ιατροί, δηλαδή είναι μέσα στο κομμάτι της, της μελέτης και της έρευνας που αφορά την ιατρική επιστήμη.
Και νομίζω σε ένα πανεπιστήμιο, Γιάννη, είχα διαβάσει ότι κάνανε το εξής, ότι πέρανε τους ανθρώπους προς την νεκροφάνεια, δηλαδή χαμηλώνανε τη θερμοκρασία του σώματος και άνθρωποι οι οποίοι είχαν χάσει ταυτόχρονα πολύ αίμα, τους βάζανε μέσα ένα σαν παγωμένο άλλας για να μπορέσουν να τους παρατείνουν τη ζωή έτσι ώστε να κάνουν μια εγχείρηση για να τους σώσουν.
Νομίζω ότι υπάρχει και κάτι αντίστοιχο... νομίζω υπάρχει κάτι αντίστοιχο πάνω στο κομμάτι της επιβράδυνσης λειτουργίας του οργανισμού. Πάνω σε αυτό, πατάει ότι έχουμε να κάνουμε, δηλαδή π.χ. αυτό που μελετάει η NASA, ας πούμε, για το διάστημα, για ταξίδια, γιατί γνωρίζουμε ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά από το να πιάσουμε ταχύτητες μεγάλες ώστε να ταξιδέψουμε στο διάστημα. Συνεπώς, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επιβραδυθεί η ανθρώπινη
ζωή, ας πούμε. Όχι, λειτουργία,
να επιβραδυθεί η λειτουργία του ανθρωπίνου σώματος με κάποιο τρόπο. Αυτό που λέμε ότι μπαίνει σε κατάσταση κρυογενική το σώμα και επανέρχεται μετά. Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ουσιαστικά πατάει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να πέσουν οι παλμοί σου, να πέσει μια διαδικασία κόμματος και μετά να επανέλθεις. Μετά από 20-30 χρόνια, ας πούμε, το κόστος ουσιαστικά στον οργανισμό θα είναι 10 χρόνια από τη ζωή σου, ας πούμε, ενώ θα έχεις κάνει 50. Έχει παρατηρηθεί ότι επειδή αναπαράγονται με μικρότερη ταχύτητα τα κυτάρα του οργανισμού σε αυτή την κατάσταση, άρα μπορείς να μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια μικρή παρένθεση πάλι,
ναι.
Αλλά βασίζεται πάνω στη μελέτη της νεκροφάνειας και στο φαινόμενο του Λαζάρου. Έτσι, γι' αυτό και η ιατρική επιστήμη, η σύγχρονη ιατρική επιστήμη, όλο και πιο πολύ εντείνει τις μελέτες της πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Τώρα τι γίνεται. Επειδή έχει αναπτυχθεί η ιατρική επιστήμη και υπάρχουν τα εργαλεία τα απαραίτητα πλέον, δηλαδή είναι πλέον πάρα πολύ σπάνιο να πάμε στη διαδικασία του φαινομένου του Λαζάρου, διότι μπορεί πλέον η επιστήμη να αναγνώσει καλύτερα έναν άνθρωπο αν έχει απεβιώσει ή είναι σε κάποια κατάσταση κόμματος. Συνεπώς, στην εποχή που ζούμε, η νεκροφάνεια είναι ασυνήθιστη. Καθώς υπάρχουν τα ιατρικά μέσα και γνώσεις ώστε να γίνεται η διάκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων, έτσι. Τώρα τι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση, εάν για την πιστοποίηση του θανάτου εφαρμόζονται πλήρως οι κανόνες της ιατρικής, τέτοια φαινόμενα εκμηδενίζονται. Απλώς τι γίνεται. Πάνω στη διαδικασία του γεγονότος και των συνθήκων που συμβαίνουν και περιστατικά ακόμα και σήμερα που να γίνεται διάγνωση του ανθρώπου ως νεκρός ενώ να είναι σε κόμμα.
Σε κόμμα, ναι. Εντάξει, ναι.
Και θα πούμε πολλές περιπτώσεις στην πορεία, παιδιά. Να καλησπερίσουμε τον κόσμο, γιατί βλέπω, το ξέρουμε, το κάνουμε νωρίς. Ήταν λίγο εφηνδιαστικό, αν και το έχουμε ποστάρει αρκετές μέρες πριν και στη σελίδα μας στο Facebook και στο κομμάτι κοινότητα, στο κανάλι μας στο YouTube, έτσι. Άρα δεν μπορεί να πείτε ότι σας πιάσαμε από ειδοποίητους. Εσείς δεν ελέξατε. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ούτε καν έχουμε ζεσταθεί. Τώρα, συμβαίνει πολλές φορές να συμβαίνει ένα ατύχημα, κάποιος να πέφτει σε μια τέτοια κατάσταση και λόγω των συνθήκων, της ταχύτητας των γεγονότων κτλ. Να μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γίνει διάγνωση του ανθρώπου αν είναι νεκρός ή όχι. Και έτσι έχουμε τέτοιες περιπτώσεις στη σύγχρονη εποχή. Υπό άλλες συνθήκες που είναι οργανωμένη η κατάσταση και ακολουθείται κανονικά το ιατρικό πρωτόκολλο, εκμηδενίζεται όλο αυτό. Τώρα, υπάρχει και σχετική νομοθεσία για όλο αυτό το θέμα, που ουσιαστικά μιλάει σχετικά ότι με την ταφή θα πρέπει να τηρείται από τους υπεύθυνους με το νόμο 445/68 ΦΕΚ 130α, έτσι, περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών. Ενταφιασμού. Λοιπόν, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2 ορίζεται ότι η ταφή παντός νεκρού επιτρέπεται μετά πάροδο 12 ωρών από του νομίμως πιστοποιημένου θανάτου και επί περιπτώσεων νεκροτομής του πτώματος αμέσως με ταυτήν. Ενώ οι ιατροί και όλοι οι εμπλεκόμενοι τηρούν πιστά τους κανόνες. Είναι βέβαιο ότι ούτε νεκροφάνεια ούτε ανάλογα φαινόμενα θα διαπιστώνονται και φυσικά δεν θα προβληματίζεται κανείς για το εάν ο άνθρωπος που οδηγήθηκε σε ταφή είχε όντως καταλήξει. Τώρα πάμε λίγο να μιλήσουμε για κάποια περιστατικά.
Για κάποιες περιπτώσεις. Ναι.
Λοιπόν, ουσιαστικά η πρώτη οργανωμένη κατάσταση μελέτης του φαινομένου είναι από δύο γιατρούς που γνωστοί, μάλλον να το πω έτσι, όχι θα το έλεγα οργανωμένοι, θα το έλεγα γνωστοί και οργανωμένοι. Είναι από δύο γιατρούς που έγινε το 1905 και προσπάθησαν να μελετήσουν το φαινόμενο συλλέγοντας πληροφορίες τέτοιων περιπτώσεων, αλλά τότε το πιο διαδεδομένο μέσο που μπορούσες να έχεις για να ενημερωθείς ήταν οι εφημερίδες, ο εφημέριος τύπος. Και έτσι μέσα από τον εφημέριο τύπο προσπαθούσαν να βρουν τέτοιες περιπτώσεις. Συλλέξαν αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή κάναν μια ανέκδοτη καταγραφή περιστατικών τέτοιων και έτσι λοιπόν γράψαν ένα βιβλίο. Το συγκεκριμένο βιβλίο αυτό επανεκδόθηκε. Και μία από τις πιο κλασικές ιστορίες που έχει μέσα, οι οποίες ήταν πραγματικά περιστατικά, η πρώτη αφορά την Mary Best, η οποία πέθανε σε ηλικία 17 ετών από χολέρα στην Ινδία. Λίγες ώρες μετά το θάνατό της, την έθαψαν στον οικογενειακό χτιστό τάφο στο γαλλικό νεκροταφείο της Καλκούτας. Και τώρα το μακάβριο. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1871, ο τάφος άνοιξε ξανά για να δεχτεί το θείο της κοπέλας. Όμως ο νεκροθάφτης και ο βοηθός του πάγωσαν μπροστά στο θέαμα. Ουσιαστικά το καπάκι του φέρετρου ήταν στο πάτωμα, ο σκελετός του κοριτσιού ήταν μισός μέσα μισός έξω από το φέρετρο και τα νεκρικά ρούχα σκισμένα. Τα δάχτυλα του δεξιού χεριού της ήταν λυγισμένα σαν να προσπαθούσε να πιάσει κάτι. Αυτό δεν ξέρω, Βαγγέλη, τι σου έρχεται στο μυαλό.
Έρχονται σκηνές από ταινίες τρόμου, δεν είναι...
Είναι πολύ μακάβριο.
Πολύ και στενάχωρο ταυτόχρονα.
Γιατί λες, όχι ρε γαμώτο, δηλαδή πραγματικά σε πιάνει και λες ότι κοίταξε να δεις τώρα τι έγινε, πραγματικά. Στο ίδιο βιβλίο η δεύτερη έτσι πιο κλασική περίπτωση, και τώρα αυτό το η Mary Best, η κοπελίτσα που έθανε 17 ετών, που τη θάψαν ουσιαστικά ζωντανή, ουσιαστικά ανήκει, είναι νεκροφάνεια, δεν είναι το φαινόμενο του Λαζάρου, έτσι.
Όχι, γιατί τότε δεν είχαμε τα μέσα ακριβώς της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
Το 1851 στη Βιρτζίνια, η Βιρτζίνια Μακδόναλντ από τη Νέα Υόρκη θάφτηκε ζωντανή παρά την επιμονή της μητέρας της ότι δεν ήταν νεκρή. Αργότερα το κορίτσι βρέθηκε μέσα στο φέρετρο ξαπλωμένο στο πλευρό με τα δάχτυλά της φαγωμένα. Και αυτό ουσιαστικά το αιτιολογούν ότι ήταν λόγω του φόβου ή της πείνας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε και να κάνουμε μια δεύτερη περίπτωση περιστατικού, το οποίο αφορά την νεκροφάνεια. Επίσης έχουμε το 1903 ένα 14χρονο αγόρι στη Γαλλία να καταλήγει στον τάφο. Και επίσης εδώ η μητέρα του ήταν σίγουρη πως ο γιος της δεν ήταν νεκρός, γι' αυτό και την επόμενη μέρα πήγε στο μνήμα του και άρχισε να σκάβει με τα χέρια. Βρήκε το φέρετρο ανοιχτό και το κορμί του παιδιού σε μια περίεργη στάση από την προσπάθειά του να βγει στην επιφάνεια της γης. Φυσικά το παιδί της είχε πεθάνει από ασφυξία. Τώρα, για να πιάσουμε και λίγο Ελλάδα, γιατί έχουν συμβεί περιστατικά και στην Ελλάδα, υπάρχει το γεγονός της 49χρονης, μια 49χρονης καρκινοπαθής, η οποία είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό θέμα, το οποίο συνέβη στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στην Άνω Περαία, η οποία θάφτηκε ζωντανή. Το 2014 έγινε το περιστατικό αυτό.
Σχετικά πρόσφατα.
Δεν μιλάμε για χρόνια πίσω. Και θάφτηκε στο νεκροταφείο της Άνω Περέας. Η ιστορία είναι πολύ μακάβρια. Και είναι μακάβρια γιατί ακούγανε έξω από το νεκροταφείο, δηλαδή όσοι περνάγαν έξω από το νεκροταφείο κατοικούσαν έξω από το νεκροταφείο, ακούγανε κραυγές. Κραυγής αγωνίας μέσα από τον τάφο. Όταν έγινε μια ιατροδικαστική εξέταση, Ο ιατροδικαστής εξήγησε ότι η 49χρονη θεωρήθηκε νεκρή εξαιτίας της επίδρασης της φαρμακευτικής αγωγής που της χορηγούνταν, με την οποία περιέπεσε σε οριακή κατάσταση ζωής. Και τόνισε ο ίδιος ο ιατροδικαστής ότι πρόκειται για περίπτωση νεκροφάνειας. Το λέει ότι ήταν μια σπάνια κατάσταση που λόγω της επιπόλαιας αναζήτησης των πρώιμων σημείων και της πρόχειρης εργαστηριακής διαπίστωσης του θανάτου οδήγησε σε εσφαλμένη διάγνωση. Αντιθέτως, τα πτωματικά φαινόμενα ύστερα από ορθή αναγνώριση και αξιολόγηση και με βάση τις αρχές ιατροδικαστικής επιστήμης είναι απολύτως συμβατά με ημερομηνία και ώρα θανάτου 25 Νάτου 2014 στις 8 η ώρα το βράδυ. Παραδοχή που ερμηνεύει σε απόλυτο βαθμό τα συμβάντα και τα γεγονότα που περιέπλεξαν την περίπτωση θανάτου της Ζαφυρίου, όπως λεγόταν η 49χρονη. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα η οποία θαύτηκε ζωντανή. Τώρα, ήταν, η συγκεκριμένη υπόθεση είχε γίνει πάρα πολύ γνωστό θέμα τότε. Είχε σε διάφορα sites, blogs και στις ειδήσεις είχε παίξει το θέμα. Πάμε τώρα σε μια άλλη περίπτωση, πιο ακραία, υπό την έννοια ότι εδώ δεν είχαμε κακή κατάληξη, είχαμε καλή κατάληξη. Θα πάμε στην Κίνα. Θα πάμε στην κυρία Λι Ξιου Φέγκ, όπου η ιστορία της κυριολεκτικά, όποιος την έχει ακούσει, θα του είχε αφήσει το στόμα ανοιχτό. Δεδομένου ότι ήταν μια 95χρονη γυναίκα η οποία έμεινε πεθαμένη για 6 μέρες και όταν ξύπνησε την βρήκαν στην κουζίνα να μαγειρεύει. Η Λι βρέθηκε από ένα γείτονα ακίνητη στο κρεβάτι της, χωρίς να αναπνέει στο σπίτι της, στον Μπέλιου, στην κινέζικη επαρχία Γκουάνξι. Συγκεκριμένα αναφέρει ο γείτονάς της ότι όσο δυνατά και αν την ταρακουνούσα, όσο και να φώναζα, το όνομά της δεν ανταποκρινόταν. Όπως είπε ο γείτονάς της, ο οποίος ήταν 60 χρονών. Αφού ενημέρωσε την οικογένειά της για το θάνατό της, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες της κηδείας. Η σωρός έμεινε στο φέρετρο, μέσα στο σπίτι, όπως υπαγορεύει η κινέζικη θρησκεία,
το εθιμοτυπικό της διαδικασίας,
ώστε να την αποχαιρετήσουν οι οικοί της. Μία μέρα όμως πριν την ταφή, οι γείτονες πήγαν στο σπίτι και βρήκαν το φέρετρο κενό. Φυσικά εννοείται ότι όταν βλέπεις κάτι τέτοιο παγώνεις και λες τώρα τι έγινε. Εντόπισαν λοιπόν την 95χρονη στην κουζίνα να μαγειρεύει και μάλιστα είπε η ίδια κοιμόμουν για πολλές μέρες. Αφού ξύπνησα, ένιωσα πείνα και πήγα να μαγειρέψω κάτι. Και οι γιατροί αυτό που είπαν ότι ουσιαστικά η συγκεκριμένη γυναίκα έζησε ένα τεχνητό θάνατο, μια κατάσταση κατά την οποία κόβεται η ανάσα, αλλά το σώμα παραμένει ζεστό. Και το συγκεκριμένο περιστατικό είχε ποσταριστεί στην Daily Mail εφημερίδα. Τώρα πάμε λίγο σε πιο περίεργες περιπτώσεις νεκροφάνειας, το φαινόμενο του Λαζάρου και τα λοιπά, τα οποία έχουν και περίεργες καταλήξεις. Και εδώ είναι το διασκεδαστικό της σημερινής εκπομπής ουσιαστικά, γιατί... Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που ξύπνησε την ώρα της νεκροψίας. Το πιάνουμε τώρα... Δεν ξέρω, ο κόσμος, να καλησπερίσουμε και τον κόσμο που έχει μπει στο chat, εντάξει. Πρέπει να πω ότι γράψτε λίγο και τη δική σας άποψη στο chat. Πώς το βλέπετε όλο αυτό, τι συναισθήματα σας έρχονται όταν ακούτε τέτοιου είδους ιστορίες, δεδομένου ότι είναι και διασταυρωμένες, μιλάμε για γεγονότα, έτσι. Τώρα θα πάμε και σε περιπτώσεις πολύ πιο ακραίες, να ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ξύπνησε κατά την ώρα της νεκροψίας. Όταν λέμε την ώρα της νεκροψίας, περιμένεις τα χειρότερα.
Δεν είναι.
Δηλαδή, εντάξει, είναι να σε έχουν ζωντανό και να σε... Δεν υπάρχει. Πάμε μετά ταινία thriller, δηλαδή και από τις... Hostel.
Hostel, ναι.
Hostel, τελείως, έτσι. Λοιπόν, φανταστείτε λοιπόν να σας ράβουν χωρίς την παραμικρή ποσότητα νάρκωσης. Καλησπέρα και στον Αλέξανδρο. Φανταστείτε λοιπόν να σας ράβουν χωρίς την παραμικρή ποσότητα νάρκωσης. Δηλαδή έτσι έγινε και, έγινε και στην περίπτωση του Κάρλος Καμέχιο. Το περιστατικό έγινε στη Βενεζουέλα. Ο συγκεκριμένος άντρας είχε δηλωθεί νεκρός. Σκοτώθηκε και καλά 33 χρονών, σαν το τέλος πάντων, το 2007. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το τραγικό συμβάν και ο ιατροδικαστής τι έκανε, πήγε να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, πάει να ξεκινήσει την νεκροψία. Μέχρι τη στιγμή που η τομή που πήγε να του κάνει στο στερνό, ξεκίνησε ο νεκροτόμος, να το κόβει στο στερνό και άρχισε να ματώνει το στερνό. Μόλις άρχισε να το ράβουν τον Κάρλος, ξύπνησε διαμαρτυρόμενος για τους αφόρητους πόνους που βίωνε. Όταν η σύζυγός του έφτασε στο νοσοκομείο, βρήκε τον άντρα της να περιμένει στο διάδρομο του νοσοκομείου. Δηλαδή...
Είναι
εντάξει,
περίεργη.
Μου θυμίζει δεν ξέρω, ήταν γνωστή η περίπτωση... Θυμάμαι ένα σκηνικό που είχε γίνει, πραγματικό γεγονός, που είχε μπει, είχε άλλος με το ψαροντούφεκο και του είχε περάσει μέσα από το κρανίο. Και πήγε περπατώντας, μπήκε στο νοσοκομείο και λέει... Τι γίνεται τώρα, κάντε κάτι. Τώρα, πάμε σε μια ιστορία που συνέβη στην Αργεντινή. Μιλάμε για την Αναλία Μπουτέρ από την Αργεντινή, όπου γέννησε το πέμπτο της παιδί. Το πέμπτο της παιδί γεννήθηκε 12 εβδομάδες πριν την ώρα του. Δεν κατάφερε να ζήσει και οι γονείς έφυγαν από το μεευτήριο κρατώντας στα χέρια τους το πιστοποιητικό θανάτου της κόρης τους. Αντί την ίδια. Θέλησαν να τη δουν για τελευταία φορά και βρέθηκαν μπροστά στο θαύμα. Ανοίγοντας το συρτάρι του νεκροτομείου, το βρέφος άρχισε να κλαίει. Επανήλθε δηλαδή στη ζωή. Παρά το γεγονός ότι είχε εξεταστεί από τους μεευτήρες, τους γυναικολόγους, παθολόγους και όλοι συμφωνούσαν ότι ήταν το βρέφος νεκρό. Το μικρό βρέφος θα έπαιρνε το όνομα Λουτσιάνα Αμπιγκέιλ. Αλλά τελικά το όνομα που επιλέχθηκε ήταν το Λουζ Μιλαγκρός, που σημαίνει τα θαύματα του φωτός. Σύμφωνα με τους γιατρούς, η υποθερμία πρέπει να προκάλεσε στο παιδί ένα είδος χημερίας νάρκης, που εξαφάνισε τις ζωτικές ενδείξεις. Βέβαια, δυστυχώς, τον Ιούνιο του 2013 το 14μηνο κοριτσάκι πέθανε από καρδιακές επιπλοκές. Δηλαδή δεν μπορείς να συνεχίσει. Μια άλλη πολύ έτσι ενδιαφέρουσα ιστορία. Αυτή είναι αρκετά περίεργη. Όχι ότι δεν είναι περίεργη οι προηγούμενες. Απλά έτσι είναι και αυτή η ιδιαίτερη. Έχουμε να κάνουμε με την 49χρονη Φάγτζη Λάου. Τώρα το όνομα είναι λίγο Μούχα Μερτζιάνοβ, η οποία κατέρευσε, αυτό το περιστατικό έχει συμβεί στη Ρωσία τώρα, όπου κατέρευσε συγκεκριμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της τον Ιούνιο του 2011. Προσέξτε τώρα θάνατος, από τι μπορεί να πεθάνει κάποιος άνθρωπος. Πέθανε προδομένη από την καρδιά της. Τι συνέβη? Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τη σώσουν, όπως είπαν, και έτσι η οικογένειά της βυθίστηκε στο πένθος. Όπως και να έχει όμως, κατά τη διάρκεια της τελετής και καθώς οι συγγενείς περνούσαν δίπλα από το φέρετρο για το τελευταίο αποχαιρετισμό, η Φατζηλίου άρχισε να ουρλιάζει, συνειδητοποιώντας που βρισκόταν. Ανοιγόκλεισε τα μάτια της και αμέσως την μεταφέραν στο νοσοκομείο. Έζησε μόλις 12 λεπτά και πέθανε. Ο άντρας της είπε: «Είμαι πολύ οργισμένος και θέλω απαντήσεις. Δεν ήταν νεκρή όταν είπαν ότι είναι, θα μπορούσαμε να την είχαμε σώσει». Τι συνέβη λοιπόν σε αυτή τη γυναίκα? Έπαθε καρδιακή ανακοπή στην καρδιά και μπήκε σε κατάσταση νεκροφάνειας. Και όταν ξύπνησε που ήταν στο φέρετρο και ανοιχτό το καπάκι και περνούσαν να την αποχαιρετήσουν, να πούν το στερνό αντίο οι συγγενείς της, ξύπνησε, είδε που βρισκόταν και τρόμαξε και πάθε κι άλλη καρδιακή ανακοπή με αποτέλεσμα να πεθάνει.
Η οποία ήταν καταληκτική αυτή.
Ναι, ήταν και τελευταία, δηλαδή φοβερό, έτσι. Τώρα θα πάμε σε μια περίπτωση όπου έχουμε να κάνουμε με αγάπη. Το 1934 ο 24χρονος νοτιοαφρικανός Σίφο Βίλιαμ Μπλετσέ έπεσε θύμα τροχαίου μαζί με την αραβωνιαστικιά του. Εκείνη επέζησε, αλλά ο 24χρονος τραυματίστηκε σε επίπεδο που ανακηρύχθηκε νεκρός, δηλαδή θεωρούταν νεκρός. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Johannesburg και ετοιμάστηκε για την ταφή, αλλά δεν είχε πεθάνει. Άντεξε μέσα στο φέρετρο για 2 ημέρες και όταν ξύπνησε άρχισε να ουρλιάζει για βοήθεια. Οι υπάλληλοι του νεκροτομείου τον άκουσαν και του άνοιξαν να βγει. Ευτυχισμένος ο Σίφο έτρεξε στην αραβωνιαστικιά του για να απογοητευτεί πλήρως, γιατί μόλις τον είδε τον έδιωξε από το σπίτι πιστεύοντας ότι πρόκειται για ζόμπι. Δηλαδή,
εντάξει, είναι τραγική ιστορία, αλλά...
Ναι, είναι φοβερό. Δηλαδή, εγώ σκέφτομαι ότι... Δεν ξέρω, γράφτε, καλησπέρα παιδιά σε όλο τον κόσμο, μπαίνει και καινούργιος κόσμος στο chat. Την καλησπέρα μου στη Σταυρίνα, στον Ντανιέλ, στον Κωνσταντίνο. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι αυτές οι ιστορίες μας εξηγούν κατά κάποιο τρόπο πώς μπορούν ανά πολιτισμό, κοινωνία, ανά όλο τον κόσμο, πώς μπορούν τέτοια περιστατικά να τα αντανακλαστικά του αλλονού, δηλαδή πώς ακριβώς αντιδρά σε ένα τέτοιο φαινόμενο, δεδομένου ότι δεν είναι γνωστό. Να δούμε τώρα εμείς τώρα έναν άνθρωπο να επιστρέφει το θάνατο, έτσι. Φανταστείτε λοιπόν στην αρχαιότητα να συνέβαινε αυτό. Έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω, γράψτε και εσείς παιδιά την άποψή σας. Ας κάνουμε και λίγο χιούμορ, τρόπος του λέγει. Δηλαδή, εντάξει, οι περιπτώσεις που αναφέρουμε είναι ιδιαίτερες.
Είναι ιδιαίτερα αυτό.
Έτσι. Θεωρώ ότι πάρα πολλοί μύθοι και ιστορίες που έχουμε και λαογραφικοί μύθοι και πάρα πολλά έθιμα που έχουν σχέση με αυτή την επιστροφή από το θάνατο κτλ. Έχουν να κάνουν σχέση και με περιπτώσεις μη καταγεγραμμένες νεκροφάνειας, οι οποίες ήταν σε πολύ 16ο, 15ο, 14ο αιώνα. Και αν συνδυαστεί και με άλλα πράγματα τα οποία υπήρχαν εκείνες τις εποχές, κάτι που θα κάνουμε σε ένα επόμενο podcast, πώς τελικά κάποιες ιδιοληψίες, προκαταλήψεις και δυσιδαιμονίες επικράτησαν λόγω της μη γνώσης του συγκεκριμένου φαινομένου. Επαναλαμβάνουμε και το πάμε και από την αρχή του podcast ότι η επιστήμη, η ιατρική, με τη σημερινή λογική όπως την ξέρουμε, δηλαδή ξεκίνησε κάπου το 18ο αιώνα τα σπάργανά της, να το πούμε έτσι, και τότε ξεκίνησαν να μελετούν κάποιοι άνθρωποι το φαινόμενο. Εδώ έφτασε 100 χρόνια μετά, το 1905 περίπου, που όπως αναφέραμε, κάποιοι ιατροί να ξεκινήσουν να κάνουν μια στατιστική, μια καταγραφή τέτοιων καταστάσεων. Ναι.
Γιατί...
Και πού οφείλεται. Ας φανταστούμε λοιπόν τον αρχαίο άνθρωπο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Και να...
Σίγουρα θα προκαλούσε...
αναλόγως θρησκείας, πιστεύω, ανθρώπινων παραδόσεων, το πώς αντιδράσει. Ο Ανδρίκο λέει, θα πω στο... Αγόρι μου, αν αναστηθώ, θα είμαι ζόμπι με καλές προθέσεις. σε ευχαριστούμε, Μαρία. Όντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και έχει πάρα πολύ, να το πω έτσι, και πλάκα να κάνεις εντός εισαγωγικών και μαύρο χιούμορ πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα... Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις. Δεν σταματάμε μόνο εδώ. Λοιπόν, υπάρχει μια περίπτωση που συνέβη στη Γαλλία, όπου έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παρέμεινε για 2 μέρες ζωντανός μέσα στο φέρετρο. Συγκεκριμένος ήταν ο Άντζελο Χέις, ο οποίος ήταν ένας Γάλλος εφευρέτης. Και αυτός το 1937, έτσι. Ενεπλάκη και αυτός ένα τροχαίο. Είναι η εποχή που είναι η βιομηχανική επανάσταση, να το πούμε έτσι και αυτά.
Δεκαετία του 30, ναι, που...
Ναι. Τα αυτοκίνητα τελικά έχουν κάψει πολύ κόσμο, γιατί μέχρι στιγμής έχουν πει 2-3 τροχαία, έτσι. Ενεπλάκησε ένα τροχαίο με μηχανή κιόλας, όχι αυτοκίνητο, μηχανή, κατά το οποίο προσγειώθηκε στο κράσπεδο με το κεφάλι. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βρουν παλμό και τον ανακήρυξαν νεκρό. Το πρόσωπό του, λέει, ήταν τόσο παραμορφωμένο από την πρόσκρουση που δεν επετράπησε στους γονείς του να δουν τη σωρό του. Και έτσι τον έθαψαν στο χωριό Saint-Quentin-de-Tsalles, Γαλλία. Δύο μέρες μετά την κηδεία, όταν έγινε η εκταφή για να γίνει έρευνα από την ασφαλιστική εταιρεία. Φανταστείτε από πότε έχουν ασφαλιστικές εταιρείες, παιδιά.
Ευρώπη,
στην Ευρώπη, ναι. Ελλάδα, ασφαλιστικές εταιρείες, 1937, καλά. τέλος πάντων, να γίνει έρευνα με την ασφαλιστική εταιρεία, υπάλληλοι διαπίστωσαν το σώμα του υποτιθέμενου νεκρού ήταν ζεστό. Ο Άντζελο δεν είχε πεθάνει, αλλά είχε πέσει σε κόμμα εξαιτίας σοβαρών εγκεφαλικών κακώσεων. Μετά από αρκετές εγχειρήσεις και θεραπείες αποκατάστασης, κατάφερε να αναρρώσει πλήρως. Και ήταν και πολλοί εκείνοι που ταξίδευαν για να το γνωρίσουν και να μιλήσουν μαζί του. Μάλιστα, μία από τις εφευρέσεις του, με την οποία μάλιστα περιόδευσε σε όλο τον κόσμο, ήταν ένα πολυτελές φέρετρο που είχε μεταξύ άλλων και χημική τουαλέτα, βιβλιοθήκη και αποθηκευτικούς χώρους για τρόφιμα. Εντάξει, ήταν και η εποχή περίεργη τότε, δηλαδή... Οι εφευρέτες ήταν λίγο περίεργοι, υπερβατικοί, δηλαδή, ξέρεις, είναι...
Πραγματικά.
Εντάξει. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι, Βαγγέλη.
Όχι, Γιάννη, σε αυτό δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Απλά είναι περίεργο πολύ οι περιπτώσεις που ακούμε, δηλαδή.
Διαλέξαμε τέτοιες περιπτώσεις γιατί... να ακούσει και ο κόσμος την αντίδραση... Ανακοινωνία, δηλαδή έχουμε πιάσει Νότια Αφρική, έχουμε πιάσει Γαλλία, έχουμε πιάσει Αμερική, έχουμε πιάσει διάφορους, Κίνα, έχουμε πιάσει διάφορες τοποθεσίες και χρονολογίες και το πώς αντιδρούν οι άνθρωποι πάνω σε αυτό το φαινόμενο, έτσι. Ο Γιώργος Αρδέλης λέει, παθολογικές καταστάσεις που μπορούν να εμφανίσουν το φαινόμενο της νεκροφάνειας είναι η ασφυξία, η ηλεκτροπληξία, η βαριά μέθη, τα τραύματα κεφάλαιου, αιμορραγία, διάσηση ή καταπληξία. Ναι, εννοείται. Η σταυρή ναρβανιτάκη λέει: η νεκροφάνεια μπορεί να παρατηρηθεί σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, δηλητηριάσεις, προδοσολογία ναρκωτικών, ηλεκτροπληξία, ασφυξία, επιληψία, κρανοκεφαλικές. Ναι, παιδιά, εντάξει, δεν στεκόμαστε σε αυτό, γιατί δεδομένου ότι σας αναφέρουμε και διάφορα περιστατικά και οι αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν την νεκροφάνεια είναι πάρα πολλές. Είναι απλώς ένα πάρα πολύ σπάνιο φαινόμενο, το οποίο συμβαίνει όμως. Και όπως είπαμε, αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εκεί που χρειάζεται ίσως να επικεντρωθούμε είναι στο κομμάτι το πώς αντιδρούν οι άνθρωποι ανάλογα την πολιτιστική τους κουλτούρα, τις ανθρώπινες παραδόσεις, τη λαογραφία τους, για ποια εποχή μιλάμε κιόλας.
Για δεκαετία.
Προσέξτε, το 1937 αν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα όπως αναφέραμε στο προηγούμενο περιστατικό θα το θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος είχε βρει κολακιάσει. Έτσι. Το 1937 στην Γαλλία όμως υπήρχε ασφαλιστική εταιρεία που πήγε να τσεκάρει τα αίτια θανάτου.
Και πάλι την ίδια περίοδο με το άλλο το περιστατικό που είπαμε στη Νότια Αφρική, ναι. Το θεώρησαν ζόμπι.
Ναι, δηλαδή η διαφορά προκαταλήψεις και δυσδαιμονίες. Εκεί χρειάζεται νομίζω να επικεντρωθούμε. Κωνσταντίνε, θα μάθεις. Η Μαρία λέει έπρεπε να το αφήσετε να το βάλετε θέμα για το Σάββατο του Λαζάρου. Ναι, εντάξει. Οκ. Okay. Ανδρίκο, ιδανικά θέλω να με έχουν με κάσα φαραώ και την εσύ θες αρκοφάγο. Δεν θες φέρετρο, θες αρκοφάγο. Για την ανάλογη περιποίηση, οπότε αν αναστηθώ θα είμαι μια μούμια που περπατάει όπως ο Μάμρα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο περιστατικό. Έχουμε άλλη μια περίπτωση που ο γιατρός είπε ότι ο ασθενής πέθανε. Αλλά ουσιαστικά δεν τον είχε εξετάσει και πολύ καλά. Ήταν η ιστορία ενός 78χρονου ονόματι Walter Williams από το Mississippi. Ουσιαστικά ο Walter δηλώθηκε νεκρός το Φεβρουάριο του 2000, πρόσφατα, έτσι, το Φεβρουάριο του 2014 και τοποθετήθηκε στη γνωστή μαύρη σακούλα ώστε εισγωρός του να πάρει το δρόμο του νεκροτομείου. Την ώρα που οι υπάλληλοι του γραφείου κηδιών τον ετοίμαζαν για την ταφή, ο Walter άρχισε να κλωτσάει το σάκο προσπαθώντας να βγει. Ο γιατρός είπε ότι δεν είχε βρει πάλμο του ασθενή, αλλά μάλλον η καρδιά του είχε σταματήσει να χτυπά για πολύ λίγο και μετά είχε επανέλθει. Ο ανιψιός του Έντι Χέστερ είχε χαρακτηρίσει θαύμα το περιστατικό Και το συγκεκριμένο γεγονός είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Times, παρακαλώ. Και αυτό που είχε πει ο ανιψιός είναι: δεν ξέρω πόσο καιρό ακόμα θα ζει, αλλά τώρα είναι εδώ και είναι καλά και όλη η οικογένεια είναι χαρούμενη. Ο Walter πήρε εξιτήριο, αλλά δυστυχώς 2 εβδομάδες μετά το εξιτήριο που πήρε από το νοσοκομείο, απεβίωσε. Ήταν δηλαδή, δεν ήταν η ώρα του εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ήταν μετά από 2 εβδομάδες. Τουλάχιστον πέθανε στο σπίτι του.
Πέθανε.
Ναι. Τώρα. Για να καταλάβετε τώρα περί νεκροφάνειας και με τον τρόπο που το ερευνούν οι επιστήμονες, χρειάζεται να αναφέρουμε ένα εξής, το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες την τελευταία δεκαετία οι οποίοι προσπαθούν να εξιχνιάσουν τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πιάνοντας τον Διόδωρο και τον Άριον σαν ιστορικούς, προσπαθούν και γι' αυτό και πάρα πολλοί αρχαιολόγοι είχε δημιουργηθεί ανάγκη να συνεργαστούν με ιατρούς ή οι ιατροί είχαν ανάγκη να συνεργαστούν με αρχαιολόγους ώστε να προσπαθήσουν να δώσουν μια εξήγηση. Και θα εξηγήσω τι εννοώ και τι αφορά το Μεγάλο Αλέξανδρο. Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστημονική θεωρία η οποία γεννήθηκε μάλλον στο Πανεπιστήμιο του Οτάγκο της Νέας Ζηλανδίας και ισχυρίζεται ότι βρήκε τα πραγματικά αίτια θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου και το λόγο για τον οποίο το σώμα του δεν είχε σημάδια αποσύνθεσης για 6 ολόκληρες ημέρες. Στην επιστημονική θεώρηση, το Ancient History Bulletin αναφέρει ότι ένα περιοδικό αναφέρει ότι ο θάνατος του είναι η πιο διάσημη, ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι από τις πιο διάσημες περιπτώσεις νεκροφάνειας ή λανθασμένης διάγνωσης θανάτου που είχε καταγραφεί στην ιστορία. Σύμφωνα με την υπεύθυνη της μελέτης, τη δόκτωρα Κάθριν Χολ, ο Μέγας Αλέξανδρος ανέπτυξε μια προοδευτική συμμετρική και αύξουσα παράλυση κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του και παρόλο που ήταν άρρωστος παρέμεινε πνευματικά διαυγής μέχρι και ακριβώς πριν πεθάνει, χωρίς όμως να μπορεί να περπατήσει ούτε να μιλήσει. Ωστόσο, ο ιστορικός και γιατρός, ο Dr. Hall, υποστηρίζει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος μπορεί να υπέφερε από μια νευρολογική διαταραχή που είναι γνωστή ως σύνδρομο Guillain-Barré ή μεταρχικά, όπως αναγράφεται, CGBS. Και ουσιαστικά αυτό τον οδήγησε στο θάνατο. Πριν πεθάνει, ο Μέγας Αλέξανδρος είχε υψηλό πυρετό και πόνους στην κοιλιακή χώρα. Όπως αναφέρεται από την γιατρό, το συγκεκριμένο σύνδρομο αποτελεί μια σοβαρή αυτοάνωση διαταραχή υπό την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα υγιή κύτταρα του νευρικού συστήματος και έτσι εξηγεί και τον συνδυασμό συμπτωμάτων καλύτερα όπως ισχυρίζεται από κάθε άλλη θεωρία όσον αφορά τα αίτια θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επίσης, θεωρεί η γιατρός ότι μπορεί να ανέπτυξε την διαταραχή από μια λίμωξη με καμπυλοβακτήριο του πυλωρού που ενδέχεται να ήταν μια παραλλαγή του συνδρόμου CGBS που είπαμε, αναφέραμε πριν, η οποία προκαλεί παράλυση, χωρίς ο ασθενής να έχει σύγχυση απώλεια των αισθήσεων. Η προοδευτική και γρήγορη παράλυση που υπέστη ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως και το γεγονός ότι εξαιτίας αυτής της παραλύσεως το σώμα του χρειαζόταν λιγότερο οξυγόνο, θα σήμαινε σύμφωνα με αυτή η μελέτη ότι η αναπνοή του γινόταν λιγότερο αισθητή αντί για το σφιγμό και γι' αυτό το λόγο θεωρήθηκε νεκρός πριν πεθάνει. Υπάρχει και ένα βιβλίο το οποίο αφορά την απόκριφη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Αλέξανδρου Σιμεωνίδη, που έχει σαν αφετηρία το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή πατάει πάνω σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή η θεωρία, επιστημονική θεωρία, που ουσιαστικά γίνεται προσπάθεια προσέγγισης των τελευταίων 13 ημερών που έζησε ο Μέγας Αλέξανδρος. Και τα περίεργα, τα εντός εισαγωγικών παράξενα φαινόμενα της βιολογικής αδράνειας του σώματός του, του οργανισμού του. καταρχήν αυτό που αναφέρεται κιόλας είναι ότι το σώμα του ήταν εκτεθειμένο, παρόλο που ήταν νεκρός, όπως θεωρώταν ότι είχε πεθάνει, η σωρός του ήταν εκτεθειμένη στους 50 βαθμούς Κελσίου της Βαβυλώνας. Αν ήταν 50 θα ήταν 40, 45.
Εντάξει, ναι, θα ήταν...
Okay. Η θεωρία αυτή περί της νεκροφάνειας του Αλεξάνδρου είναι ο τελευταίος, θεωρείται ότι είναι ο κρίκος μιας αλυσίδας δημοσιευμάτων και θεωριών που αποδίδουν το θάνατό του σε ελονοσία, τυφοειδή πυρετό, δηλητηρίαση, δολοφονία, σύφυλη και ένα σωρό άλλες ανυπόστατες θεωρίες. Δηλαδή, και όλες μαζί συνθέτουν και σχηματίζουν μια άσχημη και αλγινή εντύπωση για τον Μεγάλο Αλέξανδρο και την προσωπικότητά του. Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι η πιο διάσημη εντός εισαγωγικών περίπτωση για πολλούς επιστήμονες στη σύγχρονη εποχή, ότι πολύ πιθανό να ήταν σε μια κατάσταση νεκροφάνειας και προσπαθούν να εξηγήσουν το φαινόμενο το οποίο, γιατί για 6 μέρες από την ώρα που διαγνώστηκε ο θάνατός του, με τα μέσα που υπήρχαν τότε βέβαια, δεν αναπνέει, άρα νεκρός ας πούμε, ότι ήταν μια κατάσταση νεκροφάνειας και προσπαθούν να το εξηγήσουν. Όπως και να έχει παιδιά, η νεκροφάνεια και το φαινόμενο του Λαζάρου γενικότερα μας εξάπτει. Φανταστείτε, να φανταστούμε τον εαυτό μας να ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, να πάμε στον 12ο αιώνα ή μάλλον να πάμε 4ο αιώνα π.Χ. και να συμβεί ένα τέτοιο γεγονός. Σίγουρα ανάλογα του γνωστικού υποβαθρού μας, των θρησκευτικών πιστεύων μας, γενικά των αντιλήψεών μας και με τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, με τον παροντισμό εκείνης εποχής, αναλόγως αντιδρούσαμε. Η Κατερίνα λέει κάτι. Η αφύσικη κατάσταση του σώματος του Αλεξάνδρου θεωρήθηκε από την αρχαιότητα ως μια κατάσταση εν υπνώση. Και συνεχίζει από κάτω, δηλαδή μια κατάσταση όπου ψυχή και σώμα βρίσκονται σε μια κατάσταση αδράνειας που μπορεί να αφυπνιστεί και να ενεργοποιηθεί σε μια χρονική μελλοντική στιγμή. Υπάρχει μια θεωρία, όχι θεωρία, υπάρχει μια, σε αυτό που λέει η Κατερίνα, υπάρχει μια έτσι εκδοχή ότι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται κάπου στην Ιορδανία, σε μια σπηλιά. Είχε υποστηριχθεί αυτή η άποψη. Σε ευχαριστούμε Γιάννη, να είσαι καλά, τον Ρούσης. Και ότι υπήρχαν κάποιοι αυτόπτοι μάρτυρες που μπήκαν εκεί μέσα, κάποιοι επιστήμονες και καλά, οι οποίοι όταν μπήκαν μέσα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν από ένα σημείο και μετά, ενώ βλέπαν ορατά στο βάθος η σαρκοφάγο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η οποία ήταν κάτι ογκώδες, χρυσό, και ήταν πως βλέπουμε τις σαρκοφάγους των Φαραώ, ένα τέτοιο πράγμα. Και από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να περάσουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Υπήρχαν, να ξέρει και ο κόσμος, η στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δηλαδή κάποιοι ανώτατοι, η αξιωματική ας πούμε του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και γενικά δεν στείλαν τον οπλισμό τους, τους θωρακές τους, τα σπαθιά τους, πάνω σε στυλοβάτες, να το πω έτσι, οι οποίοι μοιάζαν με ανθρώπινο σώμα, ώστε να μην χάνουν τη φόρμα τους. Και υπήρχαν γύρω-γύρω από αυτή τη σαρκοφάγο, λέει, υπήρχαν ένας αριθμός συγκεκριμένος με τα όπλα.
Στυλοβάτες, ας πούμε.
Ναι. Ναι. Και υπήρχαν σε ένα σαν βωμός, υπήρχαν στημένα τα όπλα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτό το υποστήριξη... Θα το αναφέρω κάποια στιγμή, μπορεί να το κάνουμε και σαν podcast, έτσι, να ασχοληθούμε και λίγο, γιατί είναι ένα θέμα έτσι ιδιαίτερο, που τελικά ταύτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος, αν και οι σύγχρονοι θεολόγοι έχουν καταλήξει ας πούμε, αλλά και αυτό θεωρείται από πάρα πολλούς αμφιλεγόμενο. Τέλος πάντων. Και θεωρούν ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έχει ταφεί στην Ιορδανία. Και ότι προσπάθησαν, και ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούσαν να προχωρήσουν από ένα σημείο και μετά μέσα στο σπήλαιο ήταν λόγω ενός ισχυρού μαγνητικού πεδίου που τους αποθούσε. Και μάλιστα με όποια ηλεκτρονική συσκευή προσπαθούσαν να περάσουν μέσα να καταγράψουν κάποια πράγματα, καταστρεφόντουσαν τα ηλεκτρονικά της συσκευής. Τέλος πάντων. Όπως και να έχει, Πολύ πιθανό να έχουμε πετύχει το φαινόμενο της νεκροφάνειας σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε άλλους, σε άλλες προσωπικότητες αναπολιτισμό, και αυτά να έχουν πάρει έτσι μια περίεργη και θεϊκή υπόσταση και καταβολή, να το πούμε έτσι. Είναι, δηλαδή, από το 18ο αιώνα και πίσω, ουσιαστικά μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν ήταν γνωστή σαν βιολογικό φαινόμενο, ανθρώπινο βιολογικό φαινόμενο, ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Ο Κωνσταντίνος γράφει στο τσάτλι επίτηδες, το λέω από ένα συμβάν με τον τζιπ του Ανδρέα, με ένα λεκέ από σουβλάκι. Όχι, δεν ήταν σουβλάκι. Ήτανε... Να κάτσω να μυθώ, ήτανε... Όχι... Α, ήτανε πενιρλί.
Πενιρλί,
ναι. Ναι, ήταν πενιρλί. Ο Λεκές δεν έφυγε ποτέ, να το ξέρεις, Κωνσταντίνε. Εντάξει. Γενικά, η νεκροφάνεια είναι ένα φαινόμενο το οποίο έτσι... θεωρώ ότι έχει παίξει το ρόλο του πάρα πολύ στους λαογραφικούς μύθους, και επίσης λόγω, ας πούμε, ένα κλασικό παράδειγμα, βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα από τόπο σε τόπο υπάρχει μια διαφορετική ερμηνεία όταν λέμε για τις περιπτώσεις που κάποιος βρικολάκιασε. Υπάρχει αυτό, παραδείγματος χάρη στη Μάνη, που έχουμε τους λεγόμενους βουρκόλακες. Ακούστε τώρα, δηλαδή, ερμηνεία. Παράδοση τώρα, έτσι. Σου λέει ότι πεθαίνει κάποιος και αν υπάρχει κάτι ανεκπλήρωτο, δηλαδή επιστρέφει πίσω, βγαίνει από τον τάφο και ψάχνει για εκδίκηση ο άλλος. Και λένε βρικολάκιασε. Αυτούς τους λέγανε βουρκόλακες και η εμφάνισή τους και καλά ήταν κατάμαυρη, κατράμι. Σαν να είχαν μαύρο δέρμα, ας πούμε, με άγρια, πολύ άγρια χαρακτηριστικά. Αλλά να θυμίζουν τον
θάνατο. Τον θάνατο, ναι. Δηλαδή, ναι.
Υπερφυσική δύναμη κτλ. Αυτό κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών, μπορούσε να πει κάποιος ότι μπορεί να βασίστηκε σε κάποιο γεγονός νεκροφάνειας. Πολύ πιθανό, σε πολύ, πολύ παλαιότερα, ναι, χρόνια. Σαν παράδοση. Επίσης έχουμε σε όλη την... Και να πιάσουμε τον ελλαδικό χώρο, από μέρος σε μέρος βλέπουμε διαφορετικές ερμηνείες του ίδιου μύθου, της ίδιας παράδοσης. Όταν είχαμε πάει στη Μάνη και είχαμε κάνει το κατάβαση σένα, το αρχαίο νεκρομαντίο... αφού πλέον δεν λειτουργούσε ως νεκρομαντίο, και μιλάμε για τα χρόνια τα οποία... από το 17ο, 16ο, 15ο αιώνα κτλ. Υπήρχε η παράδοση ότι εκεί πάει εκεί που ήταν ο ναός του Ποσειδώνα πάνω στον Ομίσκο, υπήρχε πλέον ο ναός του Αγίου Ασωμάτου, όχι των Αγίων Ασωμάτων, που είναι κάτι πολύ έτσι περίεργο και σπάνιο. Η Αγία Ασωμάτη, να ξέρετε παιδιά, είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, έτσι. Παρόλα αυτά ήταν στον Άγιο Ασώματο, όχι στους Άγιους Ασώματους. Και αφορούσε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος, υπήρχαν δύο εκδοχές ιστορίας για τον νεκρομαντίο πλέον, ότι σε εκείνο το σημείο πλέον πήγαινε και έπαιρνε, άρπαζε τους βρικόλακες το βράδυ που πήγαν να κάνουν κακό στους ανθρώπους και τους πέταγε μέσα εκεί και τους έστειλε στην κόλαση. Ή κατέβαινε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και τραβούσε από εκείνη την τρύπα τις ψυχές που μετανοούσαν και τις ανέβαζε στον παράδεισο. Τέλος πάντων, γενικά σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό, και φυσικά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις παραδόσεις, σε όλους τους πολιτισμούς υπάρχει αυτό το επιστρέφει ο άλλος από τον τάφο. Η νεκροφάνεια θεωρώ ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Επίσης, το φαινόμενο του Λαζάρου, έτσι. Μπορώ να το πούμε ότι για λίγο που... Για αυτό το... Σε σχέση με την νεκροφάνεια είναι πιο μικρό το χρονικό διάστημα το οποίο παρεμβαίνει μεταξύ του θανάτου εντός εισαγωγικών
και της επαναφοράς.
Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε πάρα πολλές αναφορές. Ο άλλος ότι είδε πράγματα, επέστρεψε
διαφορετικά σε...
Ναι, ότι πήγε και είδε κάποια πράγματα. Ας πούμε το... Το φως στο τούνελ, κάποια πράγματα που περιγράφουν κάποιοι άνθρωποι που επιστρέφουν από το θάνατο και καλά.
Και κάποια πράγματα, κάποιες μαντικές ικανότητες που μπορεί να έχουν.
Ναι, έχει παρατηρηθεί το εξής, ότι μετά από ένα τέτοιο γεγονός, κάποιοι αποκτούν, ξαφνικά βλέπουν πράγματα.
Ναι.
Σαν να συνέβη το εξής. Σαν εκείνο εκεί το διαχωριστικό κομμάτι μεταξύ πραγματικό, μάλλον της υλικής κατάστασης και της πνευματικής, να φθάρθηκε με αυτή την... έγινε κάποιο hack.
Έγινε, ναι, μπράβο.
Μου θυμίσεις και την ταινία Flatliners κιόλας, δεν ξέρω αν την έχεις δει, που μπαίνανε σε κατάσταση θανάτου για 2-3 λεπτά.
Ναι, το θυμάσαι. Ναι, το θυμάμαι, ναι.
Ο Μαγκρέγκορ νομίζω έπαιζε. Ποιος έπαιζε τώρα, ηθοποιός, κάτσε να θυμηθώ τώρα. Τέλος πάντων, είναι του 90-92. Ενδιαφέρουσα ταινία.
Πολύ καλή ταινία.
Το κόνσεπτ, δηλαδή ότι να φτάσει ο άλλος στα όρια του θανάτου και μπαίνει σε αυτό το λεπτό όριο μεταξύ ζωής και θανάτου. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν ζήσει το φαινόμενο του Λαζάρου ήταν σε αυτή την κατάσταση. Κάποιοι από αυτούς έχουν δει σκηνικά, έχουν δει πράγματα, έχουν δει καταστάσεις. Τα οποία είναι ενδιαφέροντα, γιατί φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό βλέπουν περίπου το ίδιο πράγμα. Ή ζούνε το περίπου
το ίδιο. Την ίδια κατάσταση.
Έτσι. Και μιλάω τώρα για καταστάσεις ο οποίος ο άλλος είναι χριστιανός και ο άλλος είναι μουσουλμάνος, ας πούμε. Δηλαδή, καμία σχέση. Ο άλλος είναι, ξέρω εγώ, Ιάπωνας, που δεν είναι χριστιανός, ας πούμε. Δεν έχει την χριστιανική ηθικολογία και θεολογία, ας πούμε, άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά βλέπουν το ίδιο πράγμα περίπου. Φως, κάτι τέτοιο, κτλ. Κτλ.
Η Μαρία έχει γράψει κάτι στο chat.
Τι έχει γράψει?
Κάτι αντίστοιχο είχε πάθει η μάνα του πατέρα μου. Βέβαια δεν θυμάμαι και πολλά γιατί ήμουν σε ηλικία δημοτικού. Έγινε μέσα σε νοσοκομείο, άρα είχαν και επίσημα ανακοινώσει ότι είχε φύγει. Όταν ήρθε, η μικρή της κόρη έπιασε τα πόδια της μητέρας της και τα ένιωσε ζεστά. Τελικά έφυγε λίγες μέρες μετά. Τρεις φορές πήγε και ήρθε αυτή η γυναίκα, απίστευτο. Η γιαγιά έλεγε ότι βάλεψε με τον έξω από εδώ.
Και... Κάτσε μισό λεπτό, κάτι γράφει και η Χριστίνα και λέει: εγώ παιδιά το φαινόμενο αυτό μόνο μέσα από εδώ. Δεν το καταλαβαίνω. Ότι γνωρίζω συγκεκριμένα σε ένα διηγήμα. Α! Συγκεκριμένα σε ένα διηγήμα του τη λυγεία το επεξεργάζεται. Θεωρείται πλέον ένα φαινόμενο που συμβαίνει στην ιατρική. Βέβαια αυτό έχει το θέμα, το απόψινό θέμα της, του απόψινου podcast που έχουμε επεκτείνεται και σε άλλα πράγματα, δηλαδή πάνω σκάρει στη μεταθανάτια εμπειρία, γιατί στο φαινόμενο του Λαζάρου αυτό έχουμε να κάνουμε, δηλαδή έχουμε να κάνουμε για ένα χρονικό διάστημα νεκρός ο άλλος. Βέβαια δεν θέλαμε να το επεκτείνουμε και εκεί, γιατί θέλουμε να το πάμε πτηματικά. Θα υπάρξει podcast για μεταθανάτιες εμπειρίες. Α, τον Ποέ. Ναι, εντάξει.
Edgar Allan Poe, ναι.
Ναι, Edgar Allan Poe. Όπως και να έχει, είναι ένα φαινόμενο το οποίο, μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι έχει επηρεάσει και λογοτεχνικά, μια και αναφέραμε τον Allan Poe, και κινηματογραφικά και θεατρικά. Και έχει βάλει πάρα πολλούς ανθρώπους σε μια δηλαδή να σας πω ένα περιστατικό και έτυχε σήμερα να το γνωστοποιώ σε κάποιους γνωστούς οι οποίοι δεν γνώρισαν κάποια πράγματα. Αν θυμάστε μια περίπτωση με ένα ζευγάρι, νομίζω ήταν στην Κεφαλονιά καλοκαίρι, που είχαν ανοίξει να χάνουν λίγο σιγά 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 αίμα μέχρι το σημείο της υποθυμίας.
Ναι, λοιπόν,
οι συγκεκριμένοι είχαν ασχοληθεί και με το σατανισμό. Όπως και να έχει, καλησπέρα και στον Ντούφερν Σμίρτς. Προσέξτε να δείτε τώρα. Άμα δείτε το Flatliner στην ταινία, εξηγεί κατά ένα ποσοστό. Η ταινία είναι εντάξει, okay, αλλά η λογική ποια είναι? Ότι πας σε μια ημιθανή κατάσταση προκειμένου να βιώσεις πράγματα. Είναι αυτό που λέμε. Το διάφραγμα που χωρίζει την υλική πραγματικότητα με την πνευματική αρχίζει πλέον και γίνεται διαπερατό.
Μια λεπτή γραμμή. Μια...
Ούτε καν λεπτή γραμμή. Γίνεται διαπερατό. Και ο άλλος μπαίνει σε μια κατάσταση η οποία θέλει να βιώσει και να δει πράγματα. Και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Φυσικά χάσαν τη ζωή τους. Γιατί το παρακάνανε.
Το παραζήσανε το φίλο.
Ναι, το έκανε ο ένας τον άλλον. Και λιποθύμησε και ο ένας και ο άλλος μαζί. Με αποτέλεσμα να συμβεί το μοιραίο. Γι' αυτό λέμε ότι δεν πρέπει οι άνθρωποι να ασχολούνται με τέτοια πράγματα, γιατί οδηγούν, αν όχι στο θάνατο, σε πλάνη τεράστια. Όπως και να έχει, να φανταστούμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σε μια κατάσταση νεκροφάνειας, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Μιλάμε για το φαινόμενο του Λαζάρου. Είναι νεκρός για 2, 3, 10 ώρες, 2 ημέρες. Τι βλέπει, τι βιώνει αυτός ο άνθρωπος, τι μπορεί να έχει δει, ή αν βίωσε, ή αν τελικά ήταν ένα κενό, ας πούμε. Συνήθως οι μεταθανάτιες εμπειρίες έχουν να κάνουν με τέτοιες καταστάσεις όπου ο άλλος είναι νεκρός για 10 λεπτά, για 5, για 1 ώρα, για 3 ώρες, για 4 ώρες, για τέτοια πράγματα. Γενικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία και επαναλαμβάνω ότι όσον αφορά την νεκροφάνεια και το φαινόμενο του Λαζάρου, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τόπος που βρίσκεσαι, οι γνώσεις που έχεις, τα πιστεύω σου, οι αντιλήψεις σου, ο κοινωνικός περίγυρος, πώς αντιλαμβάνεται τέτοιες καταστάσεις και τέτοια φαινόμενα. Φανταστείτε ότι θα έχει τεράστια διαφορά αν συνέβαινε αυτό σε μια κοινωνία, σε ένα αστικό περιβάλλον ή στην ίδια χώρα, στην επαρχία. Και πάλι θα είχε διαφορές όσον αντιδράσει, έτσι. Επαναλαμβάνω, παιδιά, γράψτε την άποψή σας, πώς θα αντιλαμβάνεστε, αν έχετε ακούσει κάποια άλλη περίπτωση, αν έχετε διαβάσει κάτι άλλο, για να το προσθέσουμε, να το πούμε. Επίσης, για να κάνω και έτσι μια παρένθεση, μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι κάνοντας subscribe, δηλαδή συνδρομή στο κανάλι μας στο YouTube, γράφοντας, αφήνοντας ένα ευπρεπές σχόλιο, πατώντας ένα like ή μια κοινοποίηση τα βίντεο μας, στηρίζετε την προσπάθειά μας. Και όσοι θέλετε να μας στηρίξετε ακόμη περισσότερο, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο κανάλι μας στο YouTube και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχετε και πρόσβαση σε backstage υλικό. Τώρα μπορεί να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Instagram και στη σελίδα μας στο Facebook, The After Dark Project. Και στη σελίδα μας στο The After Dark Project ή στο Instagram μπορεί να μας στείλετε και προσωπικό μήνυμα αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Επίσης χρειάζεται να αναφέρω, παιδιά, όλα τα χρήσιμα links είναι στην περιγραφή του stream, όπως επίσης είναι και τα links του Innate Trigger, όπου είναι η μουσική που ακούτε στα live podcast μας, σε ζωντανές εκπομπές μας. Μπορείτε να στρίξετε την προσπάθεια του Innate Trigger πατώντας τα link, κάνοντας μια συνδρομή στο κανάλι του στο YouTube, πατώντας like στα κομμάτια που έχει ανεβάσει. Αυτά είναι ολίγης. Νεκροφάνεια. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συσχετίζεται και με άλλα, προεκτείνεται και σε άλλες θεματολογίες.
Έχει τεράστια επέκταση, ναι. Και...
εγώ να θυμίσω ότι υπήρχε κατά το Μεσαίωνα, ιδίως κατά το Μεσαίωνα, έχουν πάρα πολλές αναφορές. Υπήρχε ένα είδος ασθένειας το οποίο δημιουργούσε τέτοια φθορά και αλλίωση στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, η οποία ο άνθρωπος αποκτούσε έτσι αυτή την εικόνα του Νοσφεράτου που έχουμε δει της ασπρόμαυρης ταινίας, ας πούμε, όσον αφορά το πρόσωπό του. Γίνονταν μητερά τα δόντια του, εννοείται. Πέφτανε όμως τα δόντια ή χαλάγαν τα δόντια. Και πέθαιναν αυτοί οι άνθρωποι και είχαμε περιπτώσεις νεκροφάνειας σε τέτοιους ανθρώπους με αποτέλεσμα να τους θεωρούν βρικόλακες. Θα ετοιμάσουμε podcast γι' αυτό, γιατί έχουμε πολύ υλικό και θα καταλάβετε, παιδιά. Θα καταλάβετε. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό όσον αφορά για την νεκροφάνεια. Έχουμε να κάνουμε με περιπτώσεις οι οποίες έχουν, δηλαδή πάνω στους κάρι, όλοι το θεωρούσαν κάποιον νεκρό και επανήλθε, ας πούμε. Το παίρνουν ως θεϊκό σημάδι.
Θεϊκό σημάδι, ναι. και
υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, όπως σε κάποιες φυλές στην Αφρική ή στον Αμαζόνιο, όπου όταν επέστρεφε κάποιος, το θεωρούσαν ότι ήταν κακό σημάδι. Γιατί σου λέει ότι...
Έχει συνάψει κάποια συμφωνία σε εισαγωγικά.
Όχι, όχι συμφωνία. Είναι... Όχι, ναι. Να σου πω τώρα, να γελάσεις τώρα. Θυμάμαι ένα περιστατικό παλιό ντοκιμαντέρ, καλό του National Geographic, από εκείνα τα τολμηρά τα ντοκιμαντέρ που έκανε. Παραγωγή πριν το 1990. Έχουν πάει σε μια φυλή στον Αμαζόνιο, η οποία... Τι γίνεται, επειδή θεωρείται ότι όταν περνάς στη μεταθάνατο ζωή, πας μαζί με τους προγόνους σου. Και είναι πολύ καλό αυτό. Δηλαδή,
λατρεύουν τους προγόνους τους.
Ναι, είναι προγονολατρεία. Και εάν επιστρέφεις πίσω, σημαίνει ότι δεν σε θέλουν οι προγόνοι σου και το θεωρούν κακό σημάδι και κατάρα. Άρα έπρεπε να εξοριστείς από τη φυλή.
Ναι, είναι πολύ περίεργο.
Ακραίο.
Ναι, ακραίο,
να
ναι.
Έχεις ζήσει μια κατάσταση περίεργη, να έχεις πάθει αυτό το πράγμα και... Δηλαδή, out of the normal κατάσταση. Ο Γιάννης Ρούσης λέει, εγώ έχω ακούσει μια περίπτωση γνωστού που είχε σοβαρό τροχείο και όταν ξύπνησε στο νοσοκομείο έλεγε πως έβλεπε όνειρο, πως περπατούσε δύσκολα προς ένα φως και όταν έφτασε εκεί, ξύπνησε. Κλασική ιστορία.
Κλασικό, ναι.
Κλασική ιστορία. Είναι κλασική περίπτωση αυτή. Είναι πολύ κλασική περίπτωση. Αλλά συνήθως, επαναλαμβάνω, αυτό το μικρό χρονικό διάστημα υπόκειται στο φαινόμενο του Λαζάρου. Δηλαδή, όσον αφορά την περίπτωση του μεγάλου Αλεξάνδρου που αναφέραμε πριν, δεν είναι. Ανήκει στο κομμάτι της νεκροφάνειας.
Γιατί ήταν πολλές μέρες.
Ήταν 6 μέρες.
Ήταν πολλές μέρες.
Επίσης, το φαινόμενο του Λαζάρου δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Έτσι. Επαναλαμβάνω, παιδιά, γράψτε και εσείς απόψεις σας. Εγώ θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί αναφέραμε εμείς κάποια περιστατικά, κάποια από αυτά είναι κωμικοτραγικά. Χρειάζεται να το αναφέρουμε αυτό, είναι πραγματικά κωμικοτραγικά. Πώς το λένε,
να βιώνεις όλο αυτό. Και...
Ναι, η περίπτωση του Νοτιοαφρικάνου, ας πούμε, του Σίφο, που πήγε να ξαναβρει την κοπέλα του αφού έχει γίνει όλο αυτό το σκηνικό και λέει, φύγε από εδώ σε ζόμπι. Εντάξει, είναι φοβερό. Είναι φοβερό πραγματικά. Είναι φοβερό. Η περίπτωση είναι πολύ μακάβρια, η περίπτωση της 17χρονης η οποία...
Την Καλκούτα λες. Της...
Ναι. Ναι. Είναι πολύ μακάβρια. Υπήρχε μία... Δεν θυμάμαι το όνομα. Είχε γίνει κάπου στις East Coast σίγουρα. Κάπου εκεί 17ο αιώνα. Μια οικογένεια ενός Αμερικανού μεγαλοκτηματία, να το πούμε έτσι. Πεθαίνει η κόρη του. Και την έχει φτιάξει ένα τάφο. Την αγαπούσε τόσο πολύ που της έφτιαξε ένα τάφο. Ήταν σχεδόν σαν σπίτι, μικρό. Και την έχει βάλει εκεί πέρα. Το χειμώνα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Πέθανε από μια σπάνια αρρώστια. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις οι οποίες... δεν μπορούν να θεωρήσουν αν ήταν νεκροφάνεια ή όχι, τι ακριβώς συνέβη, γιατί. Επειδή έκανε πολύ κρύο το χειμώνα, παγώναν όλα σχεδόν, την είχαν τοποθετήσει σε ένα, να το πω έτσι, σε ένα βάραθρο και μετά από 2 ημέρες είχε αλλάξει στάση στο σώμα. Δηλαδή την είχε βάλει σε φέρετρο.
Ναι.
Και είχε αλλάξει θέση στο σώμα. Δηλαδή είχε πάρει λίγο μια διαφορετική στάση. Είχε πέσει τότε η τοπική κοινωνία, όταν έγινε γνωστό αυτό. Μαθεύτηκε με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό. Θεώρησε, λόγω της δυσιδαιμονίας που υπήρχε στην τοπική κοινωνία, πλησίασαν οι χωρικοί το μεγαλοκτηματία και είπαν να το κάψει το πτώμα. Θεωρούσαν ότι είχε βρικολακιάσει. Είναι μια περίπτωση όχι τόσο γνωστή, αλλά θυμίζει περίπου είχε πάρει λίγο ντόρο έτσι όπως ήταν και οι μάγισσες του Σάλεμ. Ένα τέτοιο περίεργο πράγμα.
Ναι, ναι.
Το οποίο και αυτό από μόνο του είναι μια εκπομπή. Εάν κάτσουμε και αναφέρουμε, να το πω έτσι, τα ιστορικά γεγονότα, Γιατί είχαμε και εκεί, δηλαδή εκεί μιλάμε τώρα για, για τοπικές κοινωνίες και η κουλτούρα που τους διέπει και η ηθική τους, ο ηθικός κώδικας που ακολουθούν, πόσο επηρεάζει στο πώς αντιδρούν σε τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι. Θεωρώ προσωπικά, εγώ ίδιος, ότι με ένα μεγάλο ποσοστό όσον αφορά τέτοιες περιπτώσεις που ακούμε, α, επέστρεψε από τους νεκρούς, είδε αυτό, είδε εκείνο, είδε το άλλο, έχουμε να κάνουμε με ιστορίες οι οποίες έχουν επηρεαστεί από τέτοιου είδους φαινόμενα. Το οποίο μιλάμε για νεκροφάνεια, ας πούμε, έτσι, ή για το φαινόμενο του Λαζάρου.
Ναι.
Επίσης, στο φαινόμενο του Λαζάρου έχουμε πολλές περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι ήταν θεϊκό σημάδι. Ήτανε, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι και σε άλλες περιοχές της γης μπορεί να θεωρείται και κατάρα. Έτσι, ότι δεν είναι καλό.
Ο Κωνσταντίνος έχει γράψει κάτι. Υπάρχει περίπτωση ένα μηχάνημα όπως ένας μαγνητικός τομογράφος, ένα νοσοκομείο, επειδή εκπέμπει ακτινοβολία ή ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, να επηρεάζουν τέτοια φαινόμενα?
Όχι. Ο μαγνητικός τομογράφος όχι. Δεν κάνει κάτι τέτοιο. Δεν επηρεάζει τέτοιου είδους φαινόμενα. Δεν έχει να κάνει σχέση με μηχανήματα ή τεχνολογία που μπορεί να επηρεάζει κτλ. Αυτό που γίνεται ουσιαστικά είναι... πέφτουν τόσο χαμηλά οι βιολογικές λειτουργίες.
Η φυσιολογία λίγο του σώματος για κάποιες...
Όχι φυσιολογία, πέφτουν βιολογικές λειτουργίες σε τόσο χαμηλό επίπεδο που δεν, για να διαγνωστεί θάνατος θα πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι το τελευταίο. Επαναλαμβάνω, γιατί το είπαμε και στην αρχή του podcast, ότι πλέον είναι τόσο σπάνιο το φαινόμενο της νεκροφάνειας. Δεν συμβαίνει γιατί έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία και η ιατρική επιστήμη πλέον, που είναι ο μόνος λόγος που μπορεί να πάμε σε μια περίπτωση που όντως να υπάρχει το φαινόμενο της νεκροφάνειας, είναι λόγω των συνθήκων, της, να το πούμε έτσι, της βιασύνης, της λόγω αμέλειας, να μην διαγνωστεί, να μην γίνει σωστή διάγνωση, όπως αναφέραμε και τη 49χρονη και τον 53χρονο,
ναι,
στην Ελλάδα και όλα αυτά τα περιστατικά, όπου διαγνώστηκαν νεκροί και τελικά ήταν ζωντανοί. Και θαύτηκαν.
Θαύτηκαν ζωντανοί.
Θαύτηκαν ζωντανοί. Έτσι. Κάτι που είναι αδικαιολόγητο. Έτσι, κατά την προσωπική μου άποψη. Εκεί πέρα, δηλαδή, να θάψεις έναν άνθρωπο ζωντανό είναι απίστευτο. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, και μόνο που αυτό που είπαμε για την 17χρονη στην Καλκούτη που θάφτηκε, και μόνο ότι τη βρήκανε μετά από χρόνια και η μισή ήταν έξω από το φέρετρο και άλλη μισή μέσα και σε στάση.
Σαν... και όλα και το καπάκι,
ναι,
το φέρετρο.
Σαν να προσπαθούσε να ξεφύγει. Φοβερό, έτσι. Ή την περίπτωση της 14χρονης, όπου για... τα δάχτυλα της σπασμένα. Γιατί προσπαθούσε να σπάσει το φέρετρο, να βγει προς την επιφάνεια και πέθανε από ασφυξία. Είναι μια κατάσταση, είναι κάτι που είναι πολύ σοβαρό αυτό. Τώρα, έτσι για να γελάσουμε, μου θυμίζει εκείνες τις ταινίες με τον Ψάλτη, με τον... που ανασταίνεται ο θείος που έχει τα λεφτά. Θα τον κληρονομήσω. Αλλά εντάξει, έχει κωμικοτραγικά, δηλαδή οι αναφορές που έχουμε είναι κωμικοτραγικές κυριολεκτικά. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που είναι αστείες, πραγματικά αστείες. Αλλά είναι και τραγικό αυτό να συμβεί. Και επαναλαμβάνω ότι πλέον στη σημερινή εποχή, αν συμβαίνει αυτό, θα συμβεί από αμέλεια.
Ναι, γιατί είπαμε ότι τηρείται ένα πρωτόκολλο. Που...
Ναι, και επειδή μιας και δεν είναι όλα τα παιδιά από την αρχή στο... το πω έτσι, από την αρχή της εκπομπής, της ζωντανής εκπομπής που κάνουμε, χρειάζεται να καταλάβουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία και πρωτόκολλο. Δηλαδή πλέον δεν βασίζεται, για να γίνει διάγνωση θανάτου πλέον, δεν βασίζονται οι ιατροί μόνο σε εμπειρικές μεθόδους. Δηλαδή να πάρουν, να σφίξουν με το χέρι, να δουν παλμό κτλ. Μπαίνει σε διαδικασία ο αποθανόντας να μετρηθεί με μηχανήματα, να δουν ότι ναι, όντως είναι νεκρός. Ας πούμε, έτσι. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Μέχρι να ταφεί ο αποθανόντας, ελέγχεται. Το ελάχιστο που μπορεί για να πάει σε ταφή είναι 12 ώρες.
12 ώρες.
Δεν πεθαίνει και μπαμ κατευθείαν να το θάψουμε. Φανταστείτε λοιπόν, Και δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε και με ακαμψία πλέον κτλ. Δηλαδή, όταν βλέπεις ο άλλος δεν έχει πέσει στη διαδικασία ακαμψίας κτλ.
Ίσως είναι λίγο, ναι.
Έτσι, σχετικά πρόσφατο, θυμάμαι στην Αμερική είχε συμβεί ένα αντίστοιχο περιστατικό το 2012, όπου είχαν ένα νεαρό μετά από τροχαίο και τον είχαν βάλει στο ψυγείο. Και επειδή ήταν στο ψυγείο, ξυπνάει, χτύπαγε, γνωστό, ξέρεις, θάλαμος νοκροτομείου, σιρταρωτός, έτσι. Χτυπάει την πόρτα του σειρώμενου κρεβατιού και τον βγάζει τον έβγαλε ο νεκροτόμος, να το πω έτσι, και έπεσε, γυρνάει, κάνει έτσι κίνηση με το σώμα και πέφτει κάτω και ήταν ζωντανός. Αυτός ο άνθρωπος ήταν 16 ώρες στο ψυγείο και ξύπνησε. Φανταστείτε τώρα σε τι κατάσταση είναι αυτός ο άνθρωπος και τι ψυχικές δυνάμεις τώρα προσπαθεί να ανακτήσει
για να μπορέσει,
για να ζήσει. Δηλαδή αυτό που λέμε το κομμάτι που αφορά την αυτοσυντήρηση. Να ζήσω. Τι γίνεται εδώ. Ακραίες καταστάσεις. Και πόσα άλλα περιστατικά μπορεί να έχουν συμβεί. Φυσικά αυτό ανήκει στο φαινόμενο του Λαζάρου και στην νεκροφάνεια, αλλά εντάξει. Ο Ηρακλής γράφει πού θα είναι η επόμενη εξόρμησή σας. Επόμενη εξόρμησή μας, είμαστε εντός Αττικής. Ήδη προχωράει το επεισόδιο το και πέρα που θα ανεβάσουμε, έτσι θα το ονομάσουμε και πέρα. Υπάρχει λόγος και εξηγείται βάσει του ιστορικού του που αναπτύσσεται και εξηγείται μέσα στην έρευνά μας, γιατί το ονομάζουμε και πέρα. Το επόμενο είναι κάπου κοντά εκεί που κάναμε την έρευνά μας με το και πέρα, σε ένα λίγο πιο γνωστό χώρο. Όπου έχουμε ανεβάσει στο Uncover έτσι μια σχετική εξήγηση τι έχουμε συναντήσει ήδη από την πρώτη βραδινή έρευνα. Στη δεύτερη βραδινή έρευνα θα ακολουθήσουμε ένα διαφορετικό πρωτόκολλο και πώς το λένε, θα δοκιμάσουμε και κάτι καινούργιο έτσι, για να πάμε και λίγο στα δικά μας το The After Dark Project έτσι. Και να χαλαρώσουμε και λίγο πλέον με τη θεματολογία σιγά σιγά της εκπομπής, γιατί ούτως ή άλλως αυτό κάνουμε σε κάθε podcast. Η τελευταία μία ώρα, η τελευταία μισάωρο πάντα είναι πάντα πιο χαλαρό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπήρχε δραστηριότητα με τον τρόπο που θέλαμε, διώξαμε. Σε χαλαρή κατάσταση όμως έρευνας, δηλαδή η πρώτη βραδινή ήταν χαλαρή, ήταν ας το πούμε έτσι διερευνητική καθαρά. Η δεύτερη βραδινή έρευνα θα είναι ιδιαίτερη, με ποια έννοια ότι θα εφαρμόσουμε μια τεχνική κλιμακωτά, αλλά αυξάνοντας την εποπτεία μας από την αρχή, την εποπτεία του χώρου οπτικοακουστικά. Καινούργια πράγματα, καινούργια πράγματα, καινούργιες τεχνικές. Δοκιμάζουμε και εμείς, τα κάνουμε και εμείς τα δικά μας. Ο Κωνσταντίνος λέει κάτι. Όχι, δεν έχει, Κωνσταντίνε, λυπάμαι. Ήταν το μόνο αρνητικό αυτής της έρευνας, δεν είχε καλόψει το πολύ εκεί κοντά. Δυστυχώς, δε. Είχε μια καλή καφετέρια κάπου εκεί κοντά, αλλά εντάξει, δεν μας νοιάζει. Αυτά που λέτε παιδιά για επόμενη εξόρμηση, και επίσης επειδή δεν θέλω να υπάρχει κάτι έτσι, δεν θέλω να πέσει κάτι κάτω, να το πω έτσι, γίνεται ανάλυση του υλικού η οποία να είναι ο Γιώργος απαντάει στον Κωνσταντίνο, κόλλησες με τα σουβλάκια έχουν ακριβήνει κιόλας,
ναι.
Και τώρα έτσι και να κάνω και το αστείο. Η Χριστίνα λέει μπορεί να έχει κανένα καταραμένο ψητοπολείο. Ίσως κάποια καταραμένη ταβέρνα, Χριστίνα, ε. Λοιπόν, το αστείο που κρατάω από την όλη κατάσταση, αυτό που γίνεται τώρα με την Ουκρανία και με το ηλιέλαιο, είναι ότι για να τρολάρεις την κατάσταση τώρα είναι να ανεβάσεις βίντεο YouTube, ξέρω εγώ, γνωστές συνταγές ή μάλλον γεύσεις που θα μείνουν αξέχαστες με ηλιέλαιο. Δηλαδή είναι να τρολάρεις την κατάσταση όσο δεν πάει τώρα με το ηλιέλαιο και το σιτάρι. Και αυτό πάει, το πιάσε η Χριστίνα, εντάξει, οκ. Okay. Απαντάει ο Κωνσταντίνος, μπορεί να έχει κανένα ρυπωμένο ψητοπολείο. Κοίταξε, έχουμε ανεβάσει βραδινή αστική εξερεύνηση σε ρυπωμένο εστιατόριο μπαρ. Δεν ξέρω αν σου κάνει αυτό, Κωνσταντίνε. Αν σε καλύπτει. Γιατί μπορεί έχεις και το ποτάκι μετά, κατάλαβες. Δεν είναι μόνο το ψητό,
το φαγητό.
Λοιπόν, τι λέγαμε, α ναι. Αυτά εννοείς να κάνω έτσι μια σύνοψη, μια μικρή ενημέρωση όσον αφορά τα τεκνενόμενα, με την έννοια σαν ομάδα τι κάνουμε. Είναι σε διαδικασία ανάλυσης υλικού και να το πούμε έτσι post-processing το επεισόδιο, ας πούμε, το και περά. Η επόμενη έρευνα που θα κάνουμε και τη δεύτερη βραδινή έρευνα είναι κοντά σε αυτό το χώρο που θα δείτε δημοσιευμένο η έρευνά μας και πέρα. Η δεύτερη βραδινή έρευνα θα ακολουθήσουμε μια καινούργια μέθοδο και μεθοδολογία, έτσι, όπου θα έχουμε αυξημένη υποπτία από την αρχή με κλιμακούμενη την να το εξηγήσω έτσι την παρουσία μας στο χώρο. Δηλαδή πάμε
θα,
για
δείτε, θα το δείτε,
θα το δείτε, θα καταλάβετε.
Θα καταλάβετε.
Έτσι. Θα έχουμε κάποια πραγματάκια τα οποία θέλω να τα δοκιμάσουμε και είναι ο ιδανικότερος χώρος που θα μπορούσε. Από την πρώτη βραδινή, χωρίς να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή χωρίς να επιμείνουμε και ιδιαίτερα, είχαμε, να το πω έτσι, δραστηριότητα, εκλεπτισμένα, ιδιαίτερη δραστηριότητα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι χώροι οι οποίοι είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήδη με πρεσάρουν τα υπόλοιπα μέλη. Άντε Γιάννη, τι θα γίνει, θα πάμε σε εκείνο το χώρο. Λέω, περιμένετε ρε παιδιά, να τελειώσουμε και με αυτό τους όρους, να το ξεμπερδεύουμε.
Για τον Αντρέα, πώς λες.
Και ο Κώστας, και ο Κώστας, και ο Κώστας. Διψάνε για αυτό το χώρο, διψάνε. Νομίζω και εσύ, Βάγγελη.
Ναι. Για να μην κρύβομαι κι εγώ.
Έτσι, έτσι. Γιατί φωτογραφικά αυτό που.
Ναι.
Δηλαδή, κακά τα ψέματα. Είναι πραγματικά πολύ δυνατός χώρος. Μου θυμίζει άλλους χώρους οι οποίοι είναι. Θα δείξει, θα δούμε. Αυτά, παιδιά. Ο Κώστας γράφει καλά όλα τα βενζινάδικα τώρα καταραμένα. Σε τραβάνε όμως, Κώστα, αναγκαστικά. Τι, δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Δυστυχώς. Δεν ξέρω, όσο περνάει τα podcast, όλο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να φωτίζουμε λίγο. Περισσότερο, λίγο, κάθε φορά.
Τάσαμε εσύ στο νούμερο 30.
Τάσαμε, νομίζω, εσύ στο νούμερο 30. Καταρχήν, εγώ θα ήθελα εκ μέρους όλης της ομάδος, και μπορεί να το κάνει και το κάθε μέλος της ομάδος ξεχωριστά, να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχαριστούμε βασικά, παιδιά, για την υποστήριξη που μας δίνετε και την παρουσία σας. Ο Κώστας γράφει, την περιμένω την έρευνα αυτή. Δεν κρατιέται. Δεν κρατιέται. Καλά και ο Ανδρέας, έτσι δεν το συζητάμε. Είναι χώρο, εγώ πιστεύω, με το που πάμε εκεί στο χώρο θα μόνοι τους.
Ναι, ναι, ναι.
Θα είναι ενδιαφέρον χώρος. Αλλά εμείς χρειάζεται όμως να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας, για την παρουσία σας. Κάθε φορά βλέπουμε καινούργια πρόσωπα, τα οποία όμως τους βλέπουμε και την επόμενη φορά, συνέχεια, πολύ σημαντικό. Καλησπέρα στο Μανώλη. Τώρα καταλαβαίνω το απόψινο podcast μπορεί να ήταν ευνηδιαστικό για κάποιους. Το είχαμε ανεβάσει, παιδιά, από την Κυριακή που πέρασε, ότι θα κάναμε ένα podcast 8 η ώρα το βράδυ. Ο λόγος είναι γιατί λόγω κάποιων υποχρεώσεων αναγκαστικά χρειαζόταν να το κάνουμε το πολύ μέχρι τις 10 να το κρατήσουμε. Να κάνουμε ένα podcast έτσι, το οποίο να έχει μια θεματολογία ιδιαίτερη. Η νεκροφάνεια σαν, να το πω έτσι, φαινόμενο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί συσχετίζεται με πάρα πολλές δυσιδαιμονίες και προκαταλήψεις του αρχαίου κόσμου και της λαογραφικής μυθολογίας. Επίσης το φαινόμενο του Λαζάρου κατά προέκταση έχει να κάνει πάρα πολύ και με μεταθανάτιες εμπειρίες, αν και δεν το πιάσαμε αυτό, θα το πιάσουμε ξεχωριστά σε άλλο podcast. Και θεωρώ ότι ίσως είναι από τα πιο σημαντικά φαινόμενα, βιολογικά, ανθρώπινα βιολογικά φαινόμενα, τα οποία έχουν επηρεάσει την ανθρώπινη παράδοση με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ανεξήγητο, να το πω έτσι, το οποίο έχει σχέση με τον ίδιο τον άνθρωπο και το πέρασμα του ανθρώπου σε μια άλλη κατάσταση. Έτσι. Η Χριστίνα λέει, δώστε ένα μικρό στοιχείο. Δεν θα μπορώ να δώσουμε. Έχεις δει, Χριστίνα, στοιχείο, όχι μικρό στοιχείο, βιντεάρα έχεις δει. Περιήγηση, αστική περιήγηση στο συγκεκριμένο χώρο. Κώστα, δεν χρειάζεται να πεις κάτι στη Χριστίνα. Είναι στο Uncover η Χριστίνα, το έχει δει το βίντεο. Τώρα, πού είναι αυτός ο χώρος και τα λοιπά, όχι. Όχι
είναι
ακόμα.
Στο νομό Αττικής, αυτό μπορούμε να
πούμε. Είναι στην Ελλάδα, παιδιά. Είναι στην Ελλάδα. Πιστεύω να σας... Άντε καλά. Okay. Αυτό που λέτε, παιδιά. Εγώ θα ξαναχρειαστεί να το πω, παιδιά. Στηρίχτε την προσπάθεια του Κώστα. Είναι ο Innate Trigger. Τα links από το κανάλι του, σελίδες του κτλ. Είναι στην περιγραφή του stream. Στηρίχτε την προσπάθειά του, γράφει ο άνθρωπος πολύ ωραία μουσική, εμάς μας άρεσε πάρα πολύ η μουσική του, νομίζω ότι του αξίζει έτσι λίγο να ανεβεί το κανάλι του, πατήστε subscribe στο κανάλι του, πατήστε like στα βίντεο του, κάντε κοινοποίηση στα βίντεο του, έχει γράψει πάρα πολύ ωραία μουσική, πάρα πολύ δυνατά κομμάτια και εμάς μας άρεσε, όπως είπαμε, η μουσική του και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ καλό να στηρίζουμε καλλιτέχνες και μουσικούς δημιουργούς. Έχει κάποια κομμάτια που ταιριάζουν πάρα πολύ με την ατμόσφαιρα και την αισθητική
του The After Dark
και του Αγνώστου και το δεδομένο ότι και ο Κώστας, ο Innate Trigger, λατρεύει το ambient, το ατμοσφαιρικό, αλλά έχει και τα κομμάτια τα οποία είναι έτσι λίγο πιο δυνατά. Όσους θέλουν κάτι πιο επιθετικό. Η Χριστίνα λέει θα ξαναμπω στο Uncover γιατί κάπως τα μπέρδεψα, μου φαίνεται, και φαντάζομαι να το λέει αυτό και να έχει το χέρι έτσι. Θα σας φτιάξω, θα δείτε τι θα πάθετε. Θα πάρει τον blast, θα μας κοπανίσει. Το έχουμε ανεβάσει, Χριστίνα, μπορεί να το τσεκάρεις μου στο Uncover να το δεις. Έχουμε μάλιστα, κάνουμε και ένα βίντεο το οποίο μιλάμε, έτσι. Εξηγούμε κάποια πράγματα. Αυτά είναι λογικές, παιδιά. Η ώρα είναι 9.30. Θα το κρατήσουμε για κάνα τεταρτάκια ακόμα, παιδιά. Τελευταία 5 λεπτά με μένα και το Βαγγέλη. Τα υπόλοιπα τελευταία 10 λεπτά θα αφήσουμε με τη μουσική του Κώστα να παίζει. Αυτά είναι λογικές. Νομίζω ότι προσπαθήσαμε να πιάσουμε το θέμα της νεκροφάνειας και του φαινομένου του Λαζάρου. Το εξηγήσαμε τι είναι. Δείξαμε ότι υπάρχει νομοθεσία, ότι υπάρχει ιατρική εξήγηση, υπάρχει πρωτόκολλο, υπάρχουν καταγεγραμμένα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί. Αναφέραμε τις περιπτώσεις όπου και πώς η νεκροφάνεια και το φαινόμενο του Λαζάρου από πολιτισμό σε πολιτισμό και στην αρχαιότητα, να το πω έτσι, και σε παλαιότερες εποχές πώς θα μπορούσε να έχει επηρεάσει την λαογραφική μυθολογία και τους μύθους. Και με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται κάθε κοινωνία και ο κάθε πολιτισμός στη μεταθανάτια εμπειρία, το πέρασμα του ανθρώπου από αυτή τη ζωή στην επόμενη κτλ. Αυτά είναι ολίγες, παιδιά. Τι άλλο μπορώ να πω? Το μπορώ να πω ότι έχουν γίνει και κάποιες αλλαγές αυτή τη στιγμή στο πλατό του που γίνονται τα podcast του The After Dark Project, και θα καλυτερεύει όλο και κάθε φορά το πράγμα, να ξέρετε. Και ίσως την επόμενη φορά μας δείτε λίγο πιο φωτεινούς. Και κάποια στιγμή στο 50ο podcast θα είναι άσπρα απλά.
Θα είναι όλα τα φώτα.
Όλα τα φώτα είναι άσπρο πράγμα. Okay. Λοιπόν, καληνυχτίζουμε, παιδιά. Να περνάτε καλά. Να βοηθάτε τον συνάνθρωπό σας. Έρχονται περίεργα και δύσκολα πράγματα που μόνο ενωμένοι
θα μπορέσουμε να τα περάσουμε αυτά.
Ακριβώς. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε για όσο θα υπάρχει ίντερνετ.
Εντάξει, είμαι.
Μεταξύ σοβαρού και αστείου. Καλησπέρα σε όλους. Μάλλον άργησα σήμερα λίγο. Δεν πειράζει, Ιωάννη. Και μόνο που πρόλαβες και έγραψες στο έβαλες τον γκολ στην καθυστέρηση. Στο 90. Πέταξε το σχόλιο στο chat. Όπως και να έχει, παιδιά, να προσέχετε, να γίνετε, να βοηθάτε τον συνάνθρωπό σας. Να περνάτε καλά. Λοιπόν, καληνύχτα. Αφήνουμε τα τελευταία 10 λεπτά της εκπομπής με μουσική Nate Trigger. Να είστε καλά, παιδιά.
Ευχαριστούμε πολύ.